Tulisan dapat mengubah pikiran dan jiwa. Begitu juga dengan ucapan. Makna tersirat terabaikan. Makna biasa seringkali terpikirkan.
Perkenalkan, kami OBS 29 dan Aprikul menemani hari-harimu. Hope for the best, but prepare for the worst.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami semua 29 Podcast.
Yo, 18.
Sorry. Belum apa-apa udah unyang-anyang. Kali ini kita bakal membahas tentang tema yang sedang hangat-hangatnya. Apa ya anjing?
Corona.
Bukan lah yang kayak gitu-gitu, udah banyak yang bahas.
Kerajaan.
Kerajaan udah kita bahas kemarin. Pokoknya ini urgensinya lebih tinggi dari dua hal yang gak penting itu kalau menurut
King of
gua.
The King.
Bukan anjing. Jadi gini, sebenarnya kita udah pernah bahas
Brian.
Bukan. Kita udah pernah bikin podcast tentang pendidikan dulu.
Dan pendidikan Kobe Bryant?
Bukan. Judulnya itu dulu kalau gak salah pendidikan tak sepenting yang kita kira. Nah ini mungkin lebih deep lagi.
Oh dulu udah ya?
Udah pernah kita.
Ya udah benar deh.
Oh anjing.
Berarti kita sekarang bahas kerajaan lagi.
Jadi dua.
Gitu, jadi ya mungkin ini yang emang urgensinya lebih inilah. Soalnya kan kita juga semua udah pada lagi mau punya anak gitu sih. Gimana Phil?
Betul bang, kita udah punya anak. Sebentar lagi kita akan mengalami fase di mana kita harus mempersiapkan pendidikan untuk anak kita bang.
That's right, itu maksud gua.
Berarti kan kita harus segera memikirkan hal tersebut.
Nah,
jangan sampai anak kita ini
Al,
kan tuh nikah juga belum Al, gimana ceritanya udah punya anak.
Gimik aja gimik.
Gimik bang, karakter ya udah jelas bang. Siapa bang, itu namanya aja tuh keren deh. Bang,
kita tanya. Oke, ya itulah tadi yang Al bilang juga kan, kita semua harus mempersiapkan pendidikan untuk anak-anak kita nanti nih, gitu. Nah, sekarang keresahan-keresahan tentang pendidikan untuk anak tuh apa aja sih? Menurut lu pada dah gitu. Gua kan maksudnya masih baru jadi embrio, belum jadi dede nih. Gimana gitu?
Bre, gimana Pak Bre?
Baru li, duluan bang.
Anak gua belum 2 tahun. Masih lama sih ke pendidikan.
Pandangannya, Mang. Maksudnya kan kita semua walaupun kita seperti ini, kita praktisi lah. Kita hidup di lingkungan orang-orang yang notabene-nya berkarir di dalam dunia pendidikan. Otomatis kan mereka mungkin curhat ke kita nih, keluh kesalnya gimana gitu kan. Tidak dipungkiri kita semua kayak gitu. Maksud gua, ya kita curhatkan aja di sini.
Oh iya.
Gimana, Bang? Dan iya.
Jadi si Rangga ini kan udah ditanya
pendidikan.
Oh pendidikan tapi iya.
Pendidikannya si Rangga bang.
Nah tapi emang harus kita cari tahu.
Iya.
Si Rangga ini latar belakang pendidikannya apa?
Akhirnya
bisa jadi tinggi.
Iya. Siapa tahu anak kita juga bisa jadi raja bang.
Gimana? Ayolah.
Soalnya saya berasa lagi hidup di zaman Aling Dharma bang. Lekbat kerajaan.
Nggak gini. Gua sih kemarin lagi searching tentang sekolah.
Ya.
Sekolah. TK lah. Rakan Cikaila juga umurnya sekarang belum sampai 2 tahun. Cuman gua udah coba cari tahu tentang pendidikan seperti apa nih. Ternyata sekolah TK ya gua lihat harganya ada yang 10 juta, 20 juta, 30 juta, sampai 40 juta.
Bisa buat apaan tuh pak? Bikin kerajaan sih gitu. Nah,
makanya maksud gua, gila. TK aja mahal banget pendidikannya. Dan TK kan main kali ya. Enggak yang belajar gimana-gimana, cuman belajar sambil bermain kan kalau TK. Cuman biaya pendidikannya buat TK aja maksud gua gila banget harganya.
Lambung tinggi ya, Bang.
Iya, maksud gua enggak tahu ya Pak di TK-TK yang lain gimana harganya, masih ada yang masuk akal apa enggak gitu. Apa pas gua kebenaran searching emang harganya enggak masuk akal keluarnya.
Mungkin itu harga TK untuk anak-anak raja, Bang.
mungkin bisa diganti pak, misalnya Pak Ut.
Kayak gitu. Menurut lu gimana Al?
Masalah pendidikan bang. Mm-mm.
Gimana Al? Jadi pendapat lu? Jadi kan lu bentar lagi pepnya cucu.
Iya nih gimana nah, bang? Ya.
Bagaimana?
Tapi by the way anak gue yang ke pertama itu udah mau lulus bang.
Hah?
Anak gue yang pertama udah mau lulus kuliah.
Emang ya?
Iya.
Di mana?
Di IPB.
Dibayar kerajaan nggak?
Kagak.
Oh kagak, oke siap.
Cuman gue bingung nih. Kemarin gue udah nyiapin apa biaya kuliahnya, sekarang gue harus nyiapin biaya nikahnya dia bang.
Oh iya benar. Iya.
Jadi nggak kelar.
Iya.
Ingat pak sama besan jangan sampai berbenturan pak.
Ah, iya, saya mencari besan yang segolongan sama saya pak. Satu ulama.
Tapi nggak apa-apa pas kayak numpang hidup pak. Nah kalau pandangan gue pribadi nih, terus terang gue sebelumnya sangat respect ya sama guru-guru yang di pedalaman hutan. Berbatasan yang emang mereka-mereka ini menganut sistem guru tanpa tanda jasa gitu ya. Benar-benar mereka ini seakan-akan berjuang untuk meningkatkan ilmu di daerah-daerah gitu ya. Walaupun emang ironisnya mereka digaji dengan sangat kecil gitu kan. Pengorbanan mereka yang begitu besar, yang sampai ke sekolah aja harus naik sampan, tapi hanya digaji gak sesuai dengan pengorbanannya gitu kan. Sedangkan kita sebagai yang kebetulan tinggal di kota nih, itu dihadapkan dengan kondisi pendidikan yang mahal gitu kan. Untuk masalah kualitas kan masing-masing ya gitu. Ada yang emang katanya bagus tapi buat anak kita mungkin gak cocok. Ada yang biasa aja tapi ternyata anak itu bisa pintar gitu kan. Belum lagi sekarang banyak banget kayak bimbel-bimbel digital gitu ya. Disebutin kan namanya?
Jangan, gak bayar.
Enggak bayar lagi. Jangan. Soalnya sekarang lagi masih apa di TV pak. Siapa tahu kita omongin dia mau ngasih kita dana gitu pak. Kan lumayan buat beli-beli mic mah pak.
Mic cuma satu lagi.
Iya betul. Kayak misalnya nih, kebetulan ya anak gue masih 1,5 tahun lah gitu. Emang sih masih jauh kalau mikirin kapan masuk TK gitu ya. Mungkin masih sekitar 3-4 tahunan lagi lah. Cuman emang tadi benar kata Bang Ruli, mahal banget gitu. TK itu beda banget sama zaman kita dulu. Walaupun zaman kita dulu ya kalau dihadap-hadapin sama apa UMR atau tingkat inflasi ya sangat jauh gitu ya. Ya misalnya gue dulu TK masih bayar masih murah. Sekarang tapi udah sampai 10 juta. Bahkan cuman tepok-tepok tangan doang gitu kan, AO doang. Itu bayarannya udah kayak cicilan motor pak. Mungkin buat orang-orang yang kalangan berduit, ya gue pikir emang mereka pasti mau yang masukin anaknya ke sekolah yang terbaik. Cuman di sini kan mengenai pendidikan itu sendiri, yang dimana pendidikan ini gue pikir sebagai ajang nyari duit pak. Jadi mereka udah istilahnya itu kualitas mungkin mereka pikirkan, cuman lebih memikirkan income.
Jadi lebih komersil.
Lebih komersil pak. Karena kalau misalnya emang kan sekarang rata-rata kalau guru itu patokannya PNS pak. Nah PNS rata-rata orang mikirnya bukan langsung PNS yang apa yang masih ecek-ecek kayak masih usah sertifikasi, yang masih belum diangkat ya, masih honorer gitu ya. Nah langsung mikirnya tuh PNS yang emang udah tinggi, yang emang tiap bulan bisa beli emas pak. Jadi sekarang swasta-swasta ini seakan-akan patokannya asuh, gimana caranya kita harus dapatin income yang seperti mereka gitu ya, syukur-syukur bisa lebih. Nah tapi masalah kualitasnya mereka juga pikiran, cuman ya nggak memikirkan mengenai golongan bawah pak. Kan masyarakat Indonesia ini kan gue pikir kaya-kaya ya, sampai semua barang yang trending di dunia pun dibeli gitu kan. Cuman kan sebagian besarnya masih golongan sederhana pak. Jadi seharusnya ya para penyelenggara pendidikan ini harus ngeke sana gitu. Walaupun gue pikir banyak kok di luar sana yang orang benar-benar menyelenggarakan pendidikan itu murni dari hati ya. Cuman jika dibandingkan sama yang sekarangnya komersil, ya bandingan berbanding berapa gitu bang. Itu sih kalau pendapat gue.
Tapi bukannya emang ada kelas-kelasnya gitu bang? Kalau yang berduit gitu, kelasnya mungkin pendidikannya mereka pakai yang mahal-mahal. Kalau yang misalnya ya punten yang gak punya, ya yang standaran. Itu menurut lu pada gimana kalau misalnya kayak gitu?
kalau kata gue sih kayak merek HP aja sih bang. Kayak misalnya ada iPhone nih, kita misalnya iPhone yang terbaru, gue punya duit, ya kita belinya Xiaomi misalnya.
Tapi takut kena corona kalau Xiaomi Cina kan.
Mungkin bisa swab test pak. Oh, iya. Di lab-lab yang udah kan gitu kan. Jadi bisa aman dari corona. Kalau itu sih nggak masalah bang, cuma kan di sini masalah polemiknya itu kan kembali lagi menjadi kualitas bang. Jadi emang kadang-kadang emang sisi komersi lebih didepankan daripada pendidikannya itu sendiri gitu kan. Jadi orang-orang sekarang lebih ke arah daripada gue ngebangun sistem, mending gue ngebangun branding.
Iya iya.
Jadi istilahnya branding, oh gue keren nih sekolah internasional, bla bla bla, sekolah negara mana kayak gitu. Cuman ya brandingnya ini yang lebih ditonjolkan dibandingkan sisi kualitas pendidikannya gitu kan. Walaupun emang pendidikan secara langsung semakin lama semakin berubah gitu.
Tapi ada jaminan gak sih kalau yang maksudnya orang tua kan masukin anaknya itu pasti pengennya ke sekolahan yang terbaik lah ya. Dengan harga yang sampai fantastis kayak gitu, maksudnya ada jaminan gak si anak itu setelah lulus dari sekolah yang emang harganya gila-gilaan itu benar-benar punya pendidikan yang sesuai dengan harga sekolahan itu gitu loh. Apa ternyata biasa aja?
Jadi pak, pengalaman saya pas selama saya nonton FTV
nggak, sebenarnya sih semuanya balik lagi ke anaknya sama kurikulum yang ada di sekolahnya sih bang. Nah kebetulan gini, istri gue juga kan bergelut di bidang
sekolah,
pendidikan. Enggak, oh, dia kan kebetulan bergelut di pendidikan juga.
Bergelutnya maksudnya ribut apa?
Kerjaannya. Dia dulu ngajar di salah satu SMA swasta, sekolahan swasta di Bogor. Nah kebetulan benar kata Mas Apri tadi, jadi ketika dia dia kebetulan dulu tuh megang kurikulum tuh, wakasek kurikulum. Nah ketika dia mempunyai program kurikulum-kurikulum untuk memajukan si sekolahnya, untuk memajukan kurikulum dan pokoknya untuk kualitasnya biar lebih bagus, dari yayasannya sendiri nggak didukung karena ya itu yang penting des itu ya cashman
cashman nang kembalian maksudnya.
Oh itu
cashback.
Jadi nggak ini loh apa namanya, nggak diiniin kualitasnya. Kalau misalnya gue dengar dari cerita istri gue, kebetulan istri gue juga keresahannya hampir sama sama lu pada gitu.
Nah, kalau misalnya di sekolah dulu tempat kerja bini lu tuh kira-kira apa sih alasannya kenapa program itu nggak dijalanin?
Banyak alasannya. Pokoknya yang pertama ya gitu. Jadi yang muda-muda ini kan kita udah kaum milenial ya kalau kata Mas Pilda biasanya. Nah kaum-kaum ini tuh didedek sama atasan-atasan yang udah pada tua, yang mikirnya yang penting jalan, yang penting cuan masuk gitu loh. Nah mereka gimana caranya cuan masuk? Biasanya main branding-branding, main tanpa memikirkan kualitasnya gimana, kurikulumnya gimana gitu kebanyakan. Ya sama gue sendiri pun dulu waktu SMA, gue SMA di sekolahan yang RSBI lah, Rintisan Sekolah Berbasis Bertaraf Internasional. Brandingannya bagus, gini-gini, cuman ya kualitasnya menurut gue mungkin guanya yang goblok gitu sih. Harganya gimana? Makanya kan orang sama kurikulum bang, cara mengajar kalau menurut gua. Kalau menurut lu pada gimana? Lu gak pernah ngomong bray.
Belum bang. Ini kan menurut lu tinjau dari sisi hukum. Tinjau nih kan nih. Lu kan sebagai anak hukum nih, yang seenggaknya lu kenal kulit undang-undang dasar ataupun tujuan dari para pendiri bangsa kita. Mengenai pendidikan kan tertera jelas tuh di pembukaan atau di pasal-pasal. Nah kalau menurut lo nih sebenarnya pendidikan yang ada sekarang ini itu udah sesuai belum sih sama tujuan para pendiri bangsa?
Mati lu
ini bang.
Nah
pendidikan itu kan awal mulanya dibikin, tujuan dari pendidikan sendiri itu dulu deh, apa deh kira-kira bang menurut lo bang?
Ngedidik
satu, terus apa lagi nih kira-kira bang?
Membentuk karakter.
Berarti secara langsung, kalau pernah dengar pendidikan itu bertujuan untuk memanusiakan manusia. Nah yang dimana si tujuan dari pendidikan ini tersebut, manusia itu kan atau awal kata dari manusia itu kan apa ya, insan yang suka lupa gitu, makhluk yang suka lupa. Berarti ketika bicara soal pendidikan yang artinya adalah untuk memanusiakan manusia, secara tidak langsung sang berarti kan kalau misalnya bicara tentang pendidikan otomatis ada mentor yang mengarahkan. Berarti ketika si mentor ini tidak benar memberikan pendidikan kepada sang murid, apakah si murid ini bisa menjadi manusia yang seutuhnya? Tentu tidak. Kalau misalnya dilihat dari apa namanya keadaan sekarang, benar kata Bang Apri tadi, pendidikan sekarang ini lebih ke arahnya lebih ini ya Bang, apa namanya, lebih
komersil,
ke bisnis gitu Bang ya. Berarti secara langsung lu mau sekolah semahal apapun juga, kalau misalnya emang niatannya udah nggak benar, niatannya malah ngebikin bukan orang, bukan ngebuat orang itu jadi lebih baik dari sebelumnya, berarti memang ada indikasi lain Bang, hingga akhirnya si pendidikan ini kurang maksimal lah di Indonesia. Malahan kan gini Bang ya, si pendidikan ini kan awal katanya dari duker Bang, bahasa Yunaninya tuh,
bahasa Yunani.
Oh, iya. Lu tadi habis riset tuh.
Iya, gua riset dulu kan sebelum ngomong Bang.
Itu yang artinya
duker itu adalah membimbing, mengatakan di sini itu dalam artian apa sih yang harus kita katakan? Berarti kan sesuatu yang memang seharusnya kita katakan Bang. Jadi si duker ini tuh bertujuan untuk mengeluarkan seseorang dari kebiasaan buruknya menuju ke kebiasaan yang lebih baik gitu Bang. Nah, kalau misalnya kita cerminkan pada fakta-fakta hari ini Bang, pendidikan di Indonesia ini kebanyakan dia lebih apa ya namanya? Udah keluar lah Bang dari zona-zona yang mestinya disebut pendidikan. Salah satunya contoh anak-anak STM pada tawuran ya kan. Berarti kan di sisi lain ada indikasi yang ngebuat si anak-anak itu menjadi seperti itu Bang. Menjadi lebih tidak bisa diatur. Yang seharusnya ketika dia sudah masuk jenjang pendidikan, berarti harus bisa lebih diatur dong Bang, bukannya lebih parah. Ya gak?
Bisa.
Nah, berarti dalam arti lain, si mentornya ini nih yang mesti digojlok. Soalnya kan gini, kita gak bisa nyalahin murid Bang. Kita gak bisa nyalahin anak-anak. Orang anak-anak niatnya juga di sekolah mau bener-bener. Orang anak-anak dia masuk sekolah niatnya pengen jadi orang yang lebih baik.
Enggak, gue disuruh orang tua.
Berarti kan secara langsung niatan orang tua kalau misalnya masukin lu ke pendidikan, berarti orang tua pengennya lu lebih baik Bang. Makanya dimasukin pendidikan. Hingga akhirnya si anak ini tuh sebenarnya gak salah Bang. Kalau misalnya kita lihat anak-anak STM tawuran, berarti yang salah siapa di sini Bang?
Rangga Pangkasan.
Betul. Dia sebagai mentor yang gak bener.
Terus kira-kira kerajaan selocok.
Ini gak jelas. Tapi emang kalau gue ngelihat pendidikan di Indonesia itu apa ya, agak unik ya kurikulumnya gitu. Soalnya kalau tadi si Al ngobrol, si April tadi juga nyampein, ada dari apa, ada sesuatu yang bisa ditangkap, pendidikan itu selain berfungsi untuk membuat si anak, berarti bukan satu-satunya si pendidikan itu untuk membuat si anak jadi pintar kan gitu. Tapi ngebentuk kepribadiannya,
right,
ngebentuk karakternya,
yeah,
sehingga dia jadi makhluk yang terdidik, yang asal memanusiakan manusia. Tapi kan pada kenyataannya pendidikan di Indonesia ini hari ini, bahkan pas gua juga masih sekolah itu, gimana caranya kita jadi pintar?
Yeah.
Gimana caranya kita bisa nguasain semua pelajaran? Lu harus bisa pelajaran A, B, C, D, E, sedangkan gurunya aja beda-beda. Guru A ya A, guru B ya B, guru C ya C, sedangkan kita dituntut bisa semuanya.
Iya. Nah kan, itu Bang,
itu gak adil Boy.
Bicara kurikulum Bang nih ya. Karena kan lu tau gak sih, kayak misalnya ibarat manusia, setiap orang itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah kan kalau misalnya ngomongin skup pendidikan Bang ya, sebenarnya kita dari lahir sampai meninggal pun otomatis kita akan terus-terusan mengikuti pendidikan tersebut Bang. Soalnya pendidikan itu kan dibagi-bagi Bang ya, ada pendidikan formal sama informal
ya.
Kalau misalnya yang formal itu kayak bangku sekolah, dari SD, SMP, SMA. Kalau misalnya tadi Bang Apri sebutin TK dan sebagainya lah ya. Nah itu masuknya ke pendidikan formal. Nah kalau misalnya pendidikan non-formal, kalau misalnya kita ngikutin sunnah Nabi itu Bang, katanya kalau misalnya ibu hamil, si ibunya itu harus sering baca-baca buku, harus sering apa ya, ngaji dan sebagainya lah ya, biar nanti anaknya pinter. Berarti kan sekarang langsung pendidikan si non formal itu berlaku ketika kita sedang dalam kandungan sampai kita nanti meninggal. Makanya keluar tuh Bang istilah, kejarlah ilmu sampai ke liang kubur.
Kejarlah daku kau kutangkap.
Bukan Bang. Nah berarti di situ menyebutin apa namanya, si quote itu tuh mengandung makna bahwa pendidikan itu memang akan terus apa ya Bang ya, akan terus kita terima gitu Bang, sampai nanti kita meninggal juga, sampai akhirnya nanti menjadi orang seperti apa sih Bang gitu. Kalau
itu makanya yang gua memiliki keresahan, selain harga pendidikan yang makin nggak masuk akal, ditambah format pendidikan di Indonesia itu gue masih ini pendidikan di Indonesia ini gimana sih gitu? Penting nggak sih sebenarnya? Karena belum tentu orang-orang yang sekolah itu ya mereka terdidik. Karena banyak juga orang-orang yang sekolah terus S1, S2 bahkan sampai S3 tapi dia malah apa menggunakan ilmunya untuk menipu orang lain. Jadi dia lu berpendidikan tapi tingkah lu nggak terdidik gitu loh. Jadi gue masih apa membayangkan ini pendidikan di Indonesia ini penting apa enggak sih sebenarnya untuk di untuk pendidikan formalnya gitu loh. Karena apa ya kurikulumnya itu
ngaco bagaimana bang? Bukan gue yang ngomong, bang, lu yang ngomong.
Kurikulumnya itu menurut gue kalau gue bandingin sama kurikulum yang di luar negeri itu terlalu berat gitu loh pelajarannya. Jadi gue nggak tahu kalau pelajaran yang sekarang seperti apa. Kalau kayak gue dulu masih ada yang namanya PPKN. Hingga akhirnya kita mengerti apa itu artinya tenggang rasa, saling menghargai. Ketika lu pengen dihormatin orang lain ya kita harus menghormati juga.
Take and give gitu. Kayak yang kata lu kemarin bang.
Tapi
kaisaran.
Tapi zaman sekarang kan kita lihat ada isu dikit intoleran, ada isu dikit begini, ada isu dikit begitu, dikit-dikit gampang kesinggung, dikit-dikit lu begini, dikit-dikit lu begitu. Jadi maksud gue ada yang hilang nih di pendidikan Indonesia ini gitu loh. Jadi orang cuma ngejar ke nilainya doang semata-mata. Yang penting nilai bagus. Bodo amat gue tutup mata caranya mau kayak gimana juga gitu loh. Sampai orang-orang tua banyak yang ketika ada anak si anak nilainya jelek ya sampai dilesin gila-gilaan.
Berarti tujuan dari pendidikan formal di Indonesia ini bang kurang lebih bukan untuk menjadi anak lebih baik bang, tapi gimana caranya kita dapat nilai A plus. Gimana bang?
Nah yang gua rasain ketika emang sekolah gitu belajar ini itu ditambah ada sistem UN yang kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA terus kelulusan kita cuman di apa di hakimin cuman berapa hari sih UN waktu itu ya gue ya?
3 hari bang.
Tiga mah pas SD.
Wah gue 4 hari kan 1 hari 2 pelajaran.
Ya cuman beberapa hari itulah dengan beberapa pelajaran ketika ada yang gak lulus terus SD, SMP, SMA dia seperti apa gitu dengan standar yang udah ditetapin sedangkan gak semua sekolah itu standarnya sama tapi lu harus UN itu harus sesuai standar. Nah ini kan jadi apa akhirnya pas zaman gue juga anak-anak yang merasa UN ini jadi sesuatu yang ngeri gitu loh. Ujung-ujungnya tapinya tetap aja ada bocoran yang keluar.
Tapi kalau UN dihapuskan nanti jarang ada anak yang duha mau puasa lagi bang. Pas UN dulu kan gue sebelum UN duha wae.
Sedih-sedihannya.
Ini nggak ada nanti itu budaya itu nggak ada.
Ini yang bayangkan.
Pengen UN tapi mau puasa pas sebelumnya bayangin orang tua meninggal. Kenyang.
Emang bener sih bang yang kata lu omongin barusan.
Apa yang benar tuh?
Iya itu sekarang pendidikan kita di Indonesia ini tujuannya udah ngaco lah kalau kata
Covid lagi.
Tapi kalau kayak tadi kata Apri di pedalaman-pedalaman banyak yang apa Pri? Guru-guru pada pakai apa?
Sampan.
Terus sekolahannya juga
reot gitu bang ya.
Reot mau rubuh gitu ya kurang ini. Maksud gue di undang-undang kan jelas apa mencerdaskan kehidupan bangsa berarti kan ya negara punya peran penting buat mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti para pendiri bangsa kita tuh memberikan amanah kepada pemimpin-pemimpin negara nantinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa supaya nggak dijajah lagi kayak zaman-zaman dulu kan. Cuman kalau kita lihat sekarang ya tadi akhirnya orang mau pendidikan malah jadi dikomersilin akhirnya nggak sesuai sama cita-cita para pendiri bangsa kalau kayak gitu.
Iya, jadi sebenarnya gini bang, dunia pendidikan di Indonesia khususnya bang ya, ada dua kebingungan bang yang menurut gue nih bang. Yang pertama yang tadi lu bilang, kalau misalnya si pendidikan ini malah jadi ladang bisnis bagi orang-orang yang punya sekolahan swasta, swasta kan namanya, yeah. Kan. Terus yang kedua, kalau misalnya di Jepang itu kan, ya apa namanya, orang itu kan punya kelebihannya masing-masing. Jadi kalau misalnya di Jepang, contoh nih anak, dia kelihatannya lebih jago di akuntan, dia lebih jago di otomotif. Nah dari sejak kecil itu dia dididik otomotif terus-terusan bang, hingga akhirnya dia jadi orang, maksudnya jadi ahli otomotif. Nah kalau misalnya di kita kan anak kecil masuk SD semua belajar itu, masuk SMA belajar itu, masuk kuliah belajar itu, dan otomatis pas ketika dia sekolah ngikutin jenjang-jenjang pendidikan itu, banyak doktrin-doktrin cita-cita yang didoktrinnya sama guru-gurunya bang. Hingga akhirnya kita sering dengar kalau misalnya kita ditanya cita-cita, kebingungan bang, karena banyak kebanyakan cita-cita. Salah satu gara-garanya yaitu kebanyakan mempelajari hal-hal yang kita tidak sukai bang. Hingga akhirnya kalau misalnya kayak di Jepang banyak ngeluarin di bulan-bulan yang dia ahli teknik. Berarti kan secara langsung dari kecilnya juga dia digojlok teknik, entah teknik apalah yang dipelajarin. Yang penting si potensi anak ini tuh memang digojlok abis-abisan dari kecil. Nah kalau misalnya di kita kan, contoh gue masuk kuliah, nah di kuliah ini kita bingung nih bang, soalnya kita mau masuk kuliahnya pertama mahal, yang kedua susah masuk, dalam arti tesnya juga susah kan bang ya. Ada yang gampang cuman harganya mahal,
ada yang gampang malah ada yang cuma ini doang titip absen, tapi nilainya B.
Nah bisa begitu kan, gue bingung gitu ya.
Kalau di Indonesia sendiri juga kebanyakan kalau orang yang suka teknik masuk teknik mesin jadi tukang tawuran.
Sama ini yang gue bingung, sekolahan itu kan kita masuk sekolah kan fungsinya untuk mencerdaskan ya. Berarti kan otomatis yang tadinya kita taruhlah nggak ngerti apa-apa masuk sekolah supaya ngerti apa-apa kan gitu. Nah gue bingung ya, kenapa harus ada tes?
Nah iya, jadi kayak ada standar ini ya bang.
Kenapa
ya?
Harus ada tes ketika mau masuk SD terus masuk SMP, ketika mau masuk SMP favorit harus ada tes.
Berarti apa jangan-jangan guru itu kamu susah apa gimana tuh bang, kira-kira menurut lu?
Ya gue nggak paham, maksud gue kalau emang tujuannya untuk mencerdaskan, kenapa tes itu harus diadain? Itu kan jelas kita emang nggak ngerti apa-apa. Kenapa harus ada tes supaya kita bisa masuk ke sekolah-sekolah yang favorit?
Kalau misalnya kata gue sih itu kayak kebutuhan branding dari sekolah itu deh bang. Contoh lu gini,
ngomong gitu ada source-nya nggak? Menurut gue
main logika aja, main logika aja bang. Logisnya gini bang, contoh misalkan SMP 5 negeri apalah ya, si SMP 5 negeri itu dicatat orang-orangnya pada pinter, murid-muridnya pada kebanyakan ngikutin olimpiade menang terus. Nah kebayang gak sih kalau misalnya orang bodoh, maksudnya murid-murid bodoh masuk situ, gimana jadinya bang? Nah berarti kan secara langsung si SMP ini nggak mau
risiko
gitu bang,
menyaring
apa
sih? Iya, jadi ibaratnya ya karena si sekolahan ini udah terkenalnya seperti ini, jangan sampai ada murid yang masuk bisa tanda kutip menjelekkan nama si sekolahnya.
Nah, itu,
ini
iya.
Kan gitu. Berarti kan kalau kayak gitu udah melenceng dari peran pendidikan yang emang harusnya pendidikan itu nggak, lu itu ngajarin anak yang nggak ngerti apa-apa jadi paham. Tapi kalau misalnya emang lu udah nyaplok si anak yang paham cuman untuk ngebikin si nama sekolah itu namanya terjaga dengan bagus, ya berarti kan ya udah melenceng dari si pendidikan itu sendiri kan gitu. Berarti problemnya lumayan banyak kalau kayak gitu.
Iya, emang banyak bang. Makanya gue waktu gue kuliah dulu
nggak mau tuh.
Enggak. Gue awalnya kan mau kuliah di Indo tuh bang. Cuman gue mikir-mikir, jadi ini begini, akhirnya nyokap gue nyaranin gue buat kuliah di Singapura. Nah, cuman gue nggak ambil yang di Singapura bang.
Kenapa? Di mana jadinya?
Jadinya di Duin Bandung. Iya. Nyokap gue nyuruh, lu udahlah. Mama kayaknya bingung di pas sama pendidikan Indonesia. Kuliah di Singapura aja, ikut sama Om katanya. Cuman gue mikir kan bang, cuman kalau misal gue kuliah di Singapura, gue jauh sama orang tua bang. Gue mikirnya gitu kan bang.
Tapi kan orang tua juga nggak apa-apa kata orang tua.
Cuma gue mikirnya pergaulannya bang, Singapura bakalan lebih wah ngeri lah pokoknya pergaulan sana.
Ternyata lebih parahan pergaulan di Queen Bandung.
Iya. Ada yang kan anjing.
cut cut bang.
Gimana Al?
Para ini mana cut bang ya. Gue pesen cut tolong.
Cuman emang apa ya, ngobrolin masalah pendidikan di Indonesia itu ya begini adanya lah maksudnya. Kalau kayak tadi Al ngomong, di Jepang itu ya dari kecil dikalau emang sukanya otomotif,
digojlok ya terus-terusan.
Jalur ini otomotif ya dari kecil kan. Nah, kalau di Indonesia menurut gua enggak bisa, Al. Sekarang gini misalkan. Ada anak kecil sukanya ngelukis. Berarti kan kelihatan passion dia di ngelukis. Berarti ya enggak jauh-jauh dari melukis lah nantinya kan gitu. Berarti kan harusnya yang diasah ya skill dia melukis kan. Supaya nantinya dia punya galeri atau yang masih bersangkutan sama si ngelukisnya ini. Cuman balik lagi ketika emang anak kecil ini dari kecil suka ngelukis, terus pasti orang tuanya mau jadi apa gedenya.
Nah itu bang, kekurangan Indonesia ini, bukan kekurangan Indonesia, masyarakat kita ini udah mempunyai stereotip seperti itu bang.
Bukan, maksud gue pemikiran seperti itu dikarenakan lapangan kerja yang gak ada.
Nah itu dia bang masalahnya bang. Kalau misalnya si anak itu udah jago teknik, dari kecil digojok sampai jadi ahli teknik lah ya, bisa dibilang ahli mesin. Berarti kan secara langsung dia bakal nyiptain lapangan pekerjaan baru. Berarti secara langsung kalau misalnya kita terus-terusan pendidikan kita seperti ini, kita bukannya apa nyiptain lapangan pekerjaan, yang ada malah kita dicitak sebagai pekerja, bang. Logis ya kira-kira?
Logis.
Nah,
menurut Bupri.
Masuk akal.
Jadi nggak ada maksudnya gini, murid-murid di Indonesia ini nggak ada apa ya namanya, nggak ada waktu buat dia out of the box lah gitu, bang. Jadi kita masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Lu kuliah pengen jadi ini, kebanyakan kuliah ambil administrasi, paling bagus kerja di bank, di BNI misal, Mandiri dan sebagainya. Terus kalau enggak di apa namanya di perusahaan negeri. Berarti kan secara langsung kita lahirnya udah dicitak, lu harus jadi pegawai bank, lu harus jadi PNS, lu harus jadi ini, lu harus jadi ini. Jadi enggak ada kesempatan si anak ini buat memilih
apa yang dia mau sesuai gitu sama passionnya.
Iya.
Karena kebanyakan orang tua itu merasa khawatir ketika lu punya jaminan apa nih ketika nanti
gede. Nah itu dia bang.
Gitu loh.
Jadi si orang tuanya juga udah kecitak sebenarnya bang. Coba kalau misalnya orang tua kita gak kecitak.
Gitu. Karena ngelihat anjir lu jangankan gini, atlet aja belum tentu hidupnya enak ketika masa tua. Jangankan atlet, pahlawan aja masa tuanya nih yang masih hidup ada yang kasihan gitu loh. Enggak sesuai sama perjuangan dia sebelumnya di Indonesia itu gitu. Jadi terlalu banyak mafia-mafia yang akhirnya menggerus si passion-passion, akhirnya apa, menggerus kreativitas si anak bangsa. Akhirnya udah Indonesia standarnya begitu-begitu aja. Menurut lu gimana, Pri?
Mafia? Apri lagi jadi ini sekarang figuran. Soalnya gak ada yang bisa dipelesetin.
Iya. Saya tadi bikin nih motor apa? Kerajaan lagi. Kenapa gini ya? Gue setuju
kalau di luar negeri. Jadi emang anak kecil itu udah apa? Dia itu belajar itu berdasarkan apa yang dia sukain. Lu passionnya apa? Musik. Jalur musik.
Jalur musik
ya, terus. Lu sukanya apa? Seni. Terus digojlok. Cuman apa? Untuk di Indonesia ini agak susah kalau yang seperti itu, ah. Karena orang aja masih kebanyakan, apa orang-orang tua aja masih kebanyakan, lu sekolah supaya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik gitu loh. Sedangkan kita tahu S1 aja masih banyak yang nganggurnya.
Jadi begitu bang, menurut pakar telematika
dan metafisika.
Metafisika, diam mulu nih.
lagi sesi ini gua. Biasanya kalau ngebahas apa bisa ngepotong, kata gue nih gila ngepotong, gue bingung gimana.
Karena sesinya terlalu serius, Pak. Terlalu serius, Pak. Masalah masa depan Indonesia, Pak. Tumen-tumenan temanya mengerikan.
Besok-besok kita ngebahas ini ada, Pak. Indro Warko, Pak.
Temanya terlalu berat, sampai keringet dingin kita.
Nah, kalau menurut Mas Obet gimana, menurut Mas Obet? Ya tadi cuma dia ngomongin bini Maria doang. Pendidikan sekarang kemana? Kenapa tuh kemana?
takut salah ngomong, Pak. Keluarga saya pendidikan semua. Saya hanya mengapresiasikan dan menengahi di sini. Gitu sih.
Ini emang bagus bilang pendidikan di Indonesia ini, Teh.
Nah, kan kita udah masuk di topik penutup nih. Dari tadi perdebatan yang sangat bukan perdebatan sih, diskusi yang sangat menarik gitu kan.
Ini sangat kusir
sampai gua aja bingung gitu. Nanti anak gua kalau udah lahir mau disekolahinnya gimana?
Apa mau disekolahin apa enggak gitu maksudnya?
Sekolahin kubu. Cuman mungkin coba gimana notulennya, ah, kesimpulan dari lu.
Jadi kesimpulan dari gua, Bang, ya. Mm-hmm. Kalau misalnya anak-anak ini punya potensi yang lebih baik, punya potensi yang sudah kelihatan gitu, Bang, ya. Alangkah lebih apa ya namanya ya? Alangkah lebih bagus gitu kalau misalnya potensinya terus-terusan diperdalam, dipertajam. Dalam artian senang, kita kan udah banyak ya pendidikan-pendidikan yang formal di luar sekolah, SMP, okay, SMA dan sebagainya lah ya. Tapi bukan berarti kita anak kita nggak disekolahin juga, karena kan tetap aja kan yang namanya sekolah formal itu kan wajib lah ya, dalam artian kita menghalangi apa ya, bullying hinaan sosial, tau nggak sih lu, Bang,
sungut-sungut barokah itu,
iya, sungut-sungut tangga lah ya. Karena kalau lu ke sekolah lu nggak mampu menyekolahin kan enak juga kan, Bang, ya. Lah gitu sih, Bang, dari gua.
Menurut Bang Ruli sendiri gimana? Ada ini gak kesimpulan-kesimpulan yang bisa dikutip gitu?
Jadi pendidikan itu emang gak seputaran lu jadi pintar gitu. Jadi ada yang hilang di pendidikan di Indonesia itu menurut gua, gimana mencetak si menjadi murid yang berkarakter, yang mempunyai kepribadian, yang memiliki moral, sehingga ketika dewasa nanti dan dia bermasyarakat benar-benar menjadi orang yang terdidik akhirnya. Karena belum tentu orang yang berpendidikan itu berperilaku seperti orang yang terdidik. Banyak juga orang-orang yang pendidikannya tinggi tetapi perilakunya enggak mencerminkan orang itu memiliki pendidikan gitu loh.
Oh iya, benar-benar.
Menurut Apri ada ini tambahan.
Nah, kalau menurut saya sebenarnya polemik pendidikan seperti ini bukan cuma di Indonesia ya.
Tapi di mana, di luar negeri?
Tapi di mungkin di belahan dunia manapun gua pikir banyak kasti pedangan ini. Mungkin kalau misalnya yang kita suka lihat kayak misalnya di Jepang nih, yang sampai umur 10 tahun itu mereka
belum kawin,
fokus apa pendidikan akhlak ya.
Lu kita sampai itu
karakter ada di ini IG gue lihat. Nah, jadi kalau misalnya di sini kan, kalau kita pendidikan kan ada ini ya, segitiga penting, yang pertama stakeholder ya sebagai
itu kata siapa lu? Lu ngomong jangan asal bunyinya lah. Lu tanya data.
Baik, ini kan opini, Pak. Oh, iya. Kayak misalnya stakeholder sebagai pemerintah. Nah, kalau sekarang kan sistem udah mungkin berubah ya. Tadi kita bisa sekolah di mana aja, sekarang udah mulai sistem zonasi. Jadi si orang ini, si siswa ini nggak bisa sekolah jauh dari rumah gitu ya. Ya, tapi mungkin permasalahannya di sini taraf kualitas sekolah yang beda-beda gitu. Nah, ini yang menjadi PR pemerintah, bagaimana caranya supaya semua sekolah ini bisa setara, walaupun naik dalam segi pendidikan gitu ya, dalam segi kurikulum, dari kualitas guru atau mungkin dari fasilitas yang ada gitu kan, itu mesti diperhatikan oleh pemerintah. Sebagai
prasarananya
gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sekolah dari SD gitu kan, kan sekarang kita kan nambah SD kan pelajaran banyak gitu ya. SMP, SMA banyak pelajaran, kuliah kita bingung mau jurusan apa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya contohlah di negara tadi lu pada sebutin, dari kecil udah diarahkan gitu kan. Nah, cuman kalau di kita semakin ke atas semakin lancip. Ya misalnya kita SD berapa pelajaran, makin ke atas S1 kita ngambil kimia, S1-nya teknik kimia, S2-nya kimia apa, S3-nya kimia, jadi makin lancipnya di situ. Jadi seakan-akan teh dengan umur S3 kan banyak dari kita yang udah tua ya, yang udah istilahnya ya masa mereka itu apa sih
produktif,
produktifnya itu udah mulai tipis, tapi baru S3 baru fokus. Nah, mungkin di sini benar-benar kayak pemerintah atau mungkin ya pemerintah emang maunya begini gitu kan. Jadi ya yang enggak disalahkan juga gitu kan. Nah, kalau misalnya gua nih kan, kalau kata orang tua gua ya, walaupun gua belum bisa nerapin kata orang tua gua, selama kita beradab, orang pasti sama kita sopan. Jadi maksudnya di sini tuh kalau kita ngeliat orang beradab, pasti kita nggak bakal nanya IP-nya berapa, ininya berapa. Jadi sudah tertutup oleh adabnya dia, karakternya dia yang udah bener-bener kayak tadi tenggang rasa, sopan santun, semua diterapin gitu kan. Jadi emang pendidikan agama emang penting gitu kan di ini kita dari orang tua juga. Kalau misalnya dulu nih gue pas SD SMP SMA nih, kalau misalnya gue diomelin sama guru, terus gue lapor ke orang tua gue, pasti gue yang diomelin bang.
Kalau sekarang
gue ngeliat orang viral, siswa diomelin sama guru, orang tuanya ngelabrak,
dituntut
guru suruh ke penjara, guru ditahan lah, denda apa kan. Jadi kan di sini kualitas pendidikan jadi ke orang tua juga jadi mengalami penurunan. Emang seharusnya ya sebagai orang tua kita juga harus peka, bukan hanya mengenai pendidikan tapi mengenai kita mengarahkan anak itu sendiri. Soalnya sekarang banyak orang tua lepas tangan sama pendidikan pak. Jadi orang tua sibuk, suami sibuk, istri sibuk kerja. Jadi si anak ini dititipin di sekolahan nggak mau harus bener. Jadi dia hanya menganggap pendidikan itu hanya di sekolah. Sedangkan orang tua ini angkat tangan. Nah di situ yang menjadi poin penting kita. Kalau misalnya kita kan Islam ya, kita dekat sama ustadz sama kiai itu supaya poin-poin yang hilang ini bisa berbaik di situ. Apa yang nggak ada di sekolah ada di
rumah.
Ngaji-ngaji kita di rumah-rumah kita. Jadi harusnya kayak gue nih misalnya, gue kan kebetulan kuliah ya pak, walaupun cuma D3 gitu kan. Nah saya ngerasain kuliah agama cuma 1 semester pak. Seharusnya ya sampai lulus lah gitu. Jadi agama ini, pendidikan agama ini bukan cuma sebagai pendidikan
formalitas
doang. Kalau sekarang yang ada pendidikan cuma formalitas doang pak. Soalnya saya belajar SD, SMP, SMA itu kurikulum bapak sama semua. Mengenai toleransi sekarang apa-apa dikit udah main sikat kan. Di sini yang istilahnya kagak bener pak.
Tidak apa ya, kita susah buat bercanda kayak zaman dulu. Kayaknya zaman dulu bercanda masalah kayak ngomongin lu Cina lu biasa aja gitu loh maksudnya.
Biasa aja pak.
Enggak yang anjir lu ras begini. Ya nggak sih.
Betul.
Maksudnya kayak gue punya temen SD misalnya dia sipir, Cina lu ya biasa aja gitu loh. Karena ya emang ya udah santai gitu. Apa sekarang kan langsung
sensitif pak.
Sensitif kan itu jadi isu yang sensitif. Jadi akhirnya apa ya, nggak ada kehangatan dalam
persahabatan ya gitu, pertemanan
persahabatan
ya,
gitu loh. Ini kan Jawa lu, Sunda lu, ya biasa aja.
Misteri lu. Ini pak, karena temanya selain ini saya menyesuaikan gitu, saya pengen ngomong terus saya bingung sendiri gitu pak. Nah,
berarti kan lu tadi bilang gara-gara kurikulum agama kurangin gitu ya. Nah kira-kira yang salah ini siapa bang menurut lu bang? Karena kan kalau bisa ngomongin kurikulum berarti yang bikin kurikulum siapa bang?
Pemerintah.
Berarti yang salah?
Nah
bukan gue yang ngomong, lu yang
soalnya kan begini pak, kalau misalnya kerajaan kan kalau misalnya kerajaan ya kan kalau kita kan sistem pemerintahan kan presiden pak.
Iya.
Jadi kan kayak misalnya APBN nih di undang-undang juga ada kan 20% wajib buat pendidikan. Cuman di sini pendidikannya buat apa dulu gitu kan, macam-macam.
Kemana
larinya gitu kan.
Menurut lu bang, pendidikan kita ngarahnya kemana bang?
Kalau kata gue sih namanya kita kan sekarang harus dituntut serba tahu, serba bisa gitu kan istilahnya teh. Semua sekolah kita harus bisa, jadi kita seakan-akan diarahkan untuk menutup mata. Jadi seakan-akan kita harus tahu pelajaran, tapi kita kepedulian, kepekaan kita keluar tuh ditutup.
Berarti salah ya itu bang ya?
Nah gue gak tahu apa yang begini, apa yang pemerintah maunya begini.
Berarti kira-kira menurut lu kalau misalnya kita itu seolah-olah dicitak buat tutup mata sama keadaan sosial bang ya? Berarti kan saya maksud kita dicitak nih bang, dicetak oleh kurikulum yang ada. Nah, nah menurut lu tadi kan lu bilang kurikulum itu disalah nih Bang nih. Nah, sedangkan kurikulum ini sendiri dibuat sama siapa Bang?
Pemerintah.
Nah berarti secara langsung lu menyudutkan pemerintah.
Nah, soalnya gini Pak, ya namanya kita kan sistem sistem bernegara Pak. Nah kita kan sebagai Islam al-Sulul Jamaah kan nggak boleh kudeta pemerintah Pak. Jadi seakan-akan teh pemerintah bikin kurikulum, ya kita dilarang buat ikut ke sana. Makanya para ulama kita, para ustadz kita tuh membentuk pondok pesantren yang emang ada kurikulum di pesantren itu yang tidak ada di sekolah umum. Nah, seperti misalnya nih sekali lagi viralnya sekolah Montessori yang dengan gaya milenial itu ya gaya mereka yang kalau kata testimoni sih bagus walaupun harganya mahal. Yang enggak semua orang apalagi yang kalangan yang belum bisa ekonomi secara mandiri untuk ke situ.
Jadi bukan menyalahkan pemerintah sih sebenarnya, tapi mempertanyakan apa pemerintah emang maunya seperti ini atau emang sebenarnya nggak mau kayak gini tapi ada yang salah di manajemennya kan gitu.
Itu loh, lu jangan menyudutkan teman gua.
Itu manajemen siapa?
Nah, kalau misalnya menyangkut masalah manajemen kan kayak pemerintah kan taunya cuma apa sih? Pemerintah tahu cuma data, data bisa dipalsuin. Pemerintah cuma kuitansi, kuitansi bisa dipalsuin.
Ngomong yang dipalsuin ini Bang, lu punya data enggak nih Bang?
Hah? Bukan data, pengalaman. Pengalaman. Soalnya soalnya suka malsuin.
Kalau kalau misalnya kan kalau misalnya pendidikan kan gimana motif guru itu sendiri kan? Ada guru yang benar-benar tulus, ya bagus lah begitu, ada yang macam-macam lah pokoknya. Nah, di sini emang menurut gua sih ya yang paling penting itu selain dari pemerintah yang ngeluarin undang-undang, di sini ada peran orang tua. Kalau misalnya anak itu disalahkan karena pendidikan, gua pikir anak ini juga ada salahnya, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita dulu misalnya tahu benar pas balik, kita tahu benar pas kuliah.
Iya.
Nah, jadi emang di sini ada beberapa hal yang hilang. Kayak misalnya nih PPKN jadi PKN, jadi kewarganegaraan. Tahu besok jadi apa lagi? Gua nggak tahu.
Nggak tahu sekarang ada apa enggak?
Nah itu muatan lokal bahasa Sunda udah hilang.
Ya, udah nggak ada.
Ada nggak ada nggak ada di Bogor? Ada nggak ada di Bogor?
Oh, gitu?
Nah makanya nih maksud gua nih kearifan-kearifan yang seperti ini yang harus dijaga mengenai masalah agama, masalah budaya. Nah ini udah mulai dikikis. Gua nggak tahu nih emang pemerintah maunya begini apa enggak. Nah di sini
nih Bang nih. Sekarang kenyataan kayak gini Bang nih, menurut lu sendiri ini kenyataan yang kayak gini tuh benar apa salah Bang?
Kalau benar salahnya kan sekarang ini sisi positifnya kan kita juga tahu sejarah, tahu geografi, tahu ekonomi. Ya ini sisi positifnya dari kita. Nah cuma kan di sini mungkin titik poin lu dari kecil sejarah kan jadi apa? Misal contoh nih, dari kecil ngelukis. Nah kalau kecil macam-macam, jadi ngelukis dari ngelukis konvensional jadi digital. Nah sekarang banyak programmer-programmer di luar sana yang udah nyari pelukis-pelukis digital kan yang kekurangan sumber daya di Adobe dan segala macam. Nah di sini yang mungkin dengan sekarang yang udah 4.0 bisa menciptakan tenaga kerja yang dulu nggak ada.
Ya Pak Guru.
Iya paham gue Bang.
Gue suka yang main kayak gini-gini. Ngantuk gue denger ya jadi.
Soalnya saya bingung Pak mau kayak gimana Pak. Nah jadi kalau lebih pendapat gue begitu di sini.
Jadi titik poin yang lu ini tuh sebenarnya lu mengarah kemana Bang?
Kan udah jelas banget menurut gue. Terus lu biar apa ini biar namain durasi?
Kagak Bang, biar duit terpojok.
Oh iya.
gimana Al?
Tapi jadi tadi segitiga penting dalam pendidikan tuh apa nih Pri? Jadinya Pri? Stakeholder,
orang tua, sampai penyelenggara pendidikan. Oh,
penyelenggara pendidikan, iya benar.
Berarti
betul.
Segitiga
gua,
itu ya.
Gua setuju sama si Apri di perannya orang tua karena kalau gua lihat juga sekarang peran orang tua itu agak kurang gitu loh. Karena mau enggak mau suka enggak suka ya si anak ini ya lebih banyaknya pasti sama orang tua dibanding guru-gurunya di sekolahan.
Berarti pentingnya education parenting, Bang.
Pas bentar, Pak. Tadi kita udah sikut kita udah naik nih, terus gara-gara JNE turun, sempat ada omongan penutupan, gara-gara naik lagi Pak.
Jadi emang, jadi menurut gue gini loh, tema pendidikan itu sebenarnya emang jadi tema yang
nggak akan ada habisnya,
nggak ada habisnya. Jadi kita mau udahan ada lagi, mau udahan ada lagi gitu. Jadi karena emang kita memiliki keresahan yang sama kan gitu.
Pak, ini aku mau ngomong nih Pak, nih OBS nya udah makin selempang, maksudnya udah bagaimana dia nggak ngerti dan makin selempang aja.
Mungkin nextnya kita bakal bikin lagi yang masalah pendidikan, tapi kita bawa sumber orang yang langsung terjun di pendidikan sih. Itu yang lebih seru.
Security apa gimana?
Enggak, enggak. Pengelola.
Penjaga sekolah.
Ke penjaga sekolah jadi besar itu, Pak.
Jadi gimana, Bang, menurut lu, Bang?
Gimana, menurut lu gimana?
Pendidikan itu, Bang.
Yang kayak gimana maksudnya?
Udah, gue udah pakai tas lempang. Oke, segitu dulu dari kami.
Jadi menurut gue, Bang, pendidikan itu adalah memanusiakan manusia, Bang. Yang di mana yang menurut lu yang salah di sini siapa, Bang?
Gak akan gue cut yang masalah tadi pergaulan Bandung. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga menghibur dan memberikan inspirasi juga kepada kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.